Justu. Nacho Urkixo, Laudioko alkate da, Nacho, egunon. Ustezko hiltzailearen gizonaren arreba izan da, ertzaintzari abisu eman diona, goizeko bosetardiak aldera, ertzaintza Laudioko Urumeakaleko laugarren zenbakira iritsi denerako, emakumea hilda zegoen, hilketarako erabilitako labana etxean topatu dute, eta momentuan bertan atxilotu dute senarra. Imaginatzen du, Nacho, azkar iritsiko zitzaizula abisua, bere ala, ez da?
Bueno, bere ala baino goizaldean, zazpiak aldera enteratu naiz ni gertatutakoaz, zera ardura osoa ertzantzak hartu du bere gain, eta neukori berantzo enteratu naiz. Eta dirilenez, ez dakigu goizaldeko zin horretan gertatu den, izan den jasoera, baina jakina dena da, bosterriak aldera edo gizonezkoaren arrebak edo telefonotik bidele ertzantzari honen berri emateko. Uh-huh. Eta ertzantza berela pertsonatu da, hori lekutu da zerean, eta atxilotu dute.
Bai, albiste jakindakoa joan zara zu bertara, Nacho?
Ez dut aukerarik izan horrein ikurbiltzeko, eta horrein ari nahizea emakumezkoaren familiarekin lor naiteken, beraekin apurtzu batean hitz egiteko.
Ezagutzen zenituen, ezagutzen zenuen bikotea?
Ba, printzipioz horre izenak ikusitata ez zaizkit ezagunak egiten, segurazki biztaz bai, herria handia izan arren, ez da horren handia, eta iaia denok ezagutzen dugun elkarrezta. Baina printzipioz horre izenak ikusita ez. Kontutan hartu behar dugu, laudion bizi arren, luze bizi izan arren, bikotea bata gizonezkoa portugaletekoa omen zela esan diate, eta neskaren familia adoskokoa.
Bueno, ertzainek esan bezala, momentuan atxilotu dute ustezko hiltzailea, eta gainera onik topatu dute bikotearen aur txikia.
Bai, aur txikia bazegoen detzean ere, eta aur txikiaren ardura, dirudienez, telefono zitu duen familiarrak edo hartu du bere gain, eta momentu honetan arekin dago.
Badakizu zenbat urte ditu.
Hilabetetako umea zen, ez dakit zenbat hilabete, baina ume txiki-txikia.
Hilabetea besterik ez.
Bai.
Bueno, gaurko hilketa honen aurretik emakumeak bazuen gizonaren kontra salaketari jarrita?
Ez, gure zerbitzutan ez dago honen berrerik, eta ez da egon ertzentzak ere uste dut adirazi duela, ez dela egon sekula ez zera tratu txarren gatiko denuntziarik eta ez zegoen ezer espedientirik eta ez bikotzenen inguruan.
Imaginatzen dut nola nahi ere albistea kolpea handi izango herriaren zat, Laudioren zat?
Bai, gia esan hor, usten zaitu beti ematen du hori gauza hauek gertatzen direla beti urrun eta bai, kanpoko lurraldetan eta barez da, eta etxean bertan alako ditopatzea eta benetan kolpea da eta momentuan ez dakizu zelan reakzionatu eta poliki suspertzen hasi behar da eta lanen hasi behar da eta horretan gabiltza momentu honetan.
Bai, erreakzionatzen, hain justu, uste dut lehendabiziko pausok eman dituzuela arratsalde parten edo bilkura bat egiteko?
Hoize da, zera osoko bilkura, esoiko osoko bilkura bilkura baterako deia egingo dugu, horrein ari gara prestatzen testu eta deklarazio bat, instituzio deklarazio bat, adierazpen bat adosteko, eta horren ostean herriko plazan kontzentrazio bat deituko dugu, jasuera honen kontrako zera gure ahotsa nola baita altzatzeko.
Ordua erabakital dago, konzentrazio horra?
Konzentrazioa printzipioz sortzietan egin dugu, arratzaldeko sortzietan.
Bueno,
eta Laudioko herriko plazan.
Laudioko herriko plazan beraz, konzentrazioan gaur goizaldean izan den hilketa hau salatzeko. Ez dakit herrian bestela tratu txar kasurik izan ote duzuen, egokitu ote zaizuen kasuren bat?
Egoten dira eta alako zera sexu jazarpenak nola baita esateko, ez da, hor bikoten artekoak, eta badaude, bikote batzuk hor segimendu berezi bat egiten zaien eta, baina zera horren besteraino sekula zaildu.
Gure gaurko izeko lehendabiziko telefono deia Laudiora egin dugu, entzun duzue, 49 urteko gizonezko bat atxilotu dela ertzaintzak Laudion ustez bere bikotekidea labankadaz hilduelakoan. Nacho Urkixo, Laudio kalkatea, eskerrik asko gure telefono deia entzuteagatik.
Eskerrik asko zuei.